tak se dneska omlouvám za jednu věc, když nasadím brýle, tak jsou nakřivo, jo. Říkám to proto, protože jsem dvakrát asi ráno se výrazně vítal s mou dcerou a vždycky jsme se po gauči takhle několikrát převrátili a převrátili jsme se přes mý brýle, takže jsem si to nestačil ještě spravit a zjistil jsem to, až když se lidi kolem mě smáli. Až jsem takový rozevlát, jsem si říkal, vlastně nemáme. Tak je to těmi brýlemi. Víte, co mě zajímá, já docela poslední dobou, jak pořád sleduju ty lidi a sleduju, co ty lidi si myslí a pořád jako mám to i ve své profesi, jak ty lidi reagují a tak dále, tak mě docela zajímá i to, když si pro mě otevřete internet a nemusíte pracovat. A teď jako kam pro mě jdete? Já jsem si tak jako v duchu dělal takový v našem sboru, třeba někdo ten internet ani třeba, já nevím, jestli jsi neotevře, někdo třeba otevírá každý den a co tam jako do toho Google napíše, nebo co si najdete, zkuste si tak jako nad tím přemýšlet. Já jsem si typoval tady Jirky Jedličky a potom jsem si řekl, že to asi nevím, takže jsem si to já to sám do sebe řeknu, já jsem si tam okamžitě otevřu Facebook a už jako diskutuju, jo. Nevím, co děláte vy. Dneska udělal jsem si takový i průzkum ve škole a když učím na počítačích nějaký předmět, tak vždycky vůbec jako oni nemají puštěný internet a tak si tam něco pracují, počítají, píšou zprávy a tak dále. A potom vždycky 4 hodiny, 20 minut před koncem hodiny, když to bylo hodinovka, tak jim pustím internet. A to je vždycky takový skok úplně, to není vidět jako skutečný skok, ale ten skok, takový mentální skok, jako jak se přisadil k tomu internetu. Nevím, jestli je to veselé nebo smutné, ale je to prostě tak. Je zajímavé, že když jsem se tak díval, co okamžitě si tam napíšou, tak ty holky dřív, tak jsem se díval, tak to bylo William a Kate a takový ty tisíce odkazů na anglický, na královskou rodinu, že jo, na William a Kate. Kluci, sportovci, Messi, Jágr, já nevím co všechno. Tak to je zajímavý. Umělce, zpěváky. Je zajímavý, že jsem se schválně díval na svoje kolegy, když cházím do kabinetu, co oni tam mají. A co byste řekli? William a Kate, ne. Řecká krize, problémy s migranty, válka na Ukrajině a tak dále. Takže dospělí lidé mají toto a mladí lidé mají toto. Takže na jedné straně, jako bychom řekli, svět úspěšných, svět těch, kteří podle toho našeho pohledu jsou úspěšní, slavní, ve sportu, v jiných oblastech, to je ta jedna noha, a ta druhá noha, ten strach z toho, co nás čeká, jako by to byly dvě takové hliněné nohy naší dnešní civilizace. Jistě není třeba strašit. A už vůbec ne mít představu, že se tady děje něco, co je nové. Vše tady už v nějaké podobě bylo a je pro nás varováním, abychom si nemysleli, že to, že jsme součástí bohatého světa, znamená, že na tento svět máme nárok. Tak to není. Přeneseme i v Bibli, já se chci přenést do Bible samozřejmě, v Bibli máme příběh, kdy díky velkému suchu a hladomoru putuje jeden národ do míst, kde je prosperita a dostatek. Přenesme se teď v našich myslích, v našem přemýšlení do doby správce egyptské země, biblického Josefa. Ano, toho Josefa, kterého bratři prodali do otroctví, který ale ve svém novém působišti udělal poměrně velkou kariéru a stal se správcem bohatství velkého Egypta. Po faraonovi pravděpodobně druhý nejvyšší muž té doby. Jeho otec Jákob, který si původně myslel, že je Josef mrtvý, se vypravil se všemi syny, aby se přestěhoval nejenom se všemi syny, aby se přestěhoval za Josefem do jeho nového působiště. kde se setkává i s vládcem velkého Egypta faraonem. Přečtu jenom část textů z první knihy Mojžíšovi. Ten text nebude ani tak rozebíraný verš po verši, jako bude takovou inspirací k určitému zamyšlení. Takže podívejte se do knihy Genesis 46. kapitoly. První kniha Mojžíšova 46 a budu číst z první knihy Mojžíšovi prvních 7 veršů, potom 28. až 30. verš a potom prvních 11 veršů ze 47. kapitoly. Takže kniha Genesis, první kniha Mojžíšova 46, 1 až 7, potom 28 až 30 a následně ve 47. kapitole 1 až 11. Izrael, Jákob, tedy, se vydal na cestu se vším, co měl. Když přišel do Béršeby, obětoval Bohu svého otce Izáka oběti. I řekl Bůh Izraelovi v nočních viděních, Jákobe, Jákobe, a on odvětil, tu jsem, Bůh pravil, já jsem Bůh, Bůh tvého otce, neboj se sestoupit do Egypta, učiním tě tam velkým národem. Pamatujete, jsme kázali o sestoupení a vystoupení u Abrahama. Já sestoupím do Egypta s tebou a já tě také určitě vyvedu. Josef ti vlastní rukou zatlačí oči. Jákob se tedy zvedl z Beršeby a Izraelovi synové vysadili svého otce Jákoba i své dítky a ženy na povozy, které pro ně farao poslal. Vzali svá stáda i jmění, jehož nabili v zemi kenánské a přišli do Egypta. Jákob a s ním celé jeho potomstvo. Přivedl do Egypta všechno své potomstvo, své syny, vnuky, své dcery a vnučky. Toto jsou jména synů Izraelovi, kteří vstoupili do Egypta. Jákob a jeho synové, Jákobův a tak dále. Takže do 7. verše nebudeme vyjmenovávat ty jména a teď se přeneseme do 28. verše 28 až 30. Jákob poslal před sebou k Josefovi Judu, aby dal předem pokyny do Gošenu. Pak vstoupili do země Gošenu. Josef byl zapřáhnut do vozu a vyjel svému otci Izraelovi vstříc do Gošenu. Když se setkali, padl mu kolem krku a na jeho šíji se rozplakal. Izrael Josefovi řekl, teď už mohu zemřít, když jsem spatřil tvou tvář a vím, že jsi ještě živ. A teď prvních 11 veršů ze 47. kapitoly. Josef šel a oznámil faraonovi. Můj otec a moji bratři se svým bravem a skotem i se vším, co mají, přišli do země kenánské. Jsou tu v zemi Gošenu. Potom vzal ze svých bratrů 5 mužů a postavil je před faraona. Farao se jeho bratrů otázal. Jaké je vaše zaměstnání? Oni mu odvětili. Tvoji otroci jsou pastýři, ovci, stejně jako naši otcové. A řekli faraonovi, přišli jsme, abychom v této zemi pobývali jako hosté, poněvadž pro otce svých tvých otroků nebyla žádná pastva. Na kenánskou zemi těžce dolehl hlad. Dej svolení, ať tvoji otroci mohou sídlit v zemi Gošenu. Farao řekl Josefovi, tvůj otec a tvoji bratři přišli přece k tobě. Egyptská země je před tebou. Usídli tedy otce a bratry v nejlepší části země, ať sídlí v zemi Gošenu. Máš-li za to, že jsou mezi nimi schopní muži, ustanov je správci nad mými stády. Pak uvedl Josef svého otce Jákoba a postavil jej před faraona. A Jákob faraonovi požehnal. To je teda ústřední verš, na kterým se budeme zamýšlet. Farao se Jákoba otázal, kolik je let tvého života? Jákob mu odvětil, dnů mého putování je 130 let. Léta mého života byla nečetná a zlá. Nedosáhla let života mých otců za dnů jejich putování. Když Jákob faraonovi požehnal, vyšel od něho. Josef pak svého otce a bratry usadil a dal jim trvalé vlastnictví v zemi egyptské. V nejlepší její části v zemi Ramesesu, podle faraonova rozkazu. A opatřoval svého otce i bratry chlebem, celý dům svého otce až po ty nejmenší. Tak jsem řekl, bude to spíše inspirace, nikoli výklad těch všech veršů, ale předtím, než se nad tím zamyslíme, tak bych byl rád, když jsme si ještě zaspívali jednu píseň. Já si vzpomínám na takové ty filmy, výpravné filmy z těch 60. možná i 70. let, přesně nevím, Ben Hur a ta královna Kleopatra a tak dále, takový skutečně tehdy na té výpravě hodně záleželo. A tak jsem si to vybavil, když jsem si četl ten text z písma, který jsme měli před sebou. Je to takový velice zvláštní obraz, zvláštní scéna, taková zvláštní scéna se mě vybavila. V samotném srdci egyptského hlavního města, v královském paláci, sedí na svém trůnu farao. Pravděpodobně asi jeden z největších vládců tehdejší doby. Je všemi obdivovaný a má vše, o čem by mohl člověk tehdejšího světa snít. Má úplně všechno. Má co? Má bohatství, slávu, úspěch a hlavně moc, jak říká správně Iva. To pro ty muže je dost důležitý někdy. Jak je to dnes, i po těch tisíci letech stejné. A přece tomu faraonovi něco chybí. Proti němu stojí strašně starý, kulhavý Hebrejec s pokroumanou kýší. Kníže stát odněkud z Kenánu. Jmenuje se Jákob. Obraz, to představte, obraz, kdy na první pohled se to může zdát jasné, kdo je na tom lépe. Stojí zde Jákob, jehož otec mu ukazoval cestu ve víře svého otce, že my tady dole na světě nemáme trvalé místo, ale jsme jen cizinci a příchozí. Že sláva tohoto světa je jenom polní tráva. Že to podstatné se odehrává někde úplně jinde. Že to podstatné není na první pohled vidět. Ale je součástí srdce každého člověka. Co to je? Je to touha po věčnosti, touha po vztahu s věčným Bohem a stvořitelem tohoto vesmíru. Toto přesně také ten faraon taky tak nějak ví. Ale tuto věčnost, po které taky touží, si snaží zajistit sám. Ale jak? Stavbou viditelných posmrtných chrámů, pyramid. Snaží se tam dávat vše, co si myslí, že bude po smrti potřebovat. Zde přichází starý a viditelně nemocný Hebrejec, který ví, že si zajistit nemůže nic. A proto spoléhá na svého neviditelného Boha. Ano, tak to na mě dost promluvilo. V tom našem příběhu vidíme tak až ostře, až tak úplně razantně, mě to tak úplně ke mně promluvilo, střed dvou tak odlišných světů. Střed tak odlišných přístupů k životu. Střed, který prochází celými lidskými dějinami. Střed, který je stejný před tisíci lety, ale je úplně stejný i dnes. Je zřejmé, že ten Žid, který teď stojí před tím faraonem, na toho faraona udělal obrovský, velký dojem. Josefova otce vyzařuje jakýsi majestát, před kterým se faraon cítí maličký. Faraon má mnoho věcí, které Jákob nemá. Ale Jákob má něco, co nemá faraon. Jákob beze slova postoupí dopředu a zvedne ruce. On má co dát. Něco věčného. Něco svatého. Něco od Hospodina, Boha celého světa. Jákob uděluje faraonovi požehnání. Ať ti Hospodin žehná a chrání. To je něco úžasného. V našem příběhu jsme svědky střetu dvou království. Království, které není z tohoto světa, a království tohoto světa. Království, jehož pohled hledí do věčnosti, a království, které nemá konce, a na druhé straně je zde království, které si chce koupit, zajistit věčnost a nemá na to. je zde obrovský kontrast, který prostě nemůžeme přehlédnout. Kontrast, který nám ukazuje, že ty skutečné hodnoty jsou v našem srdci a ne v našich rukou. Že ty skutečné hodnoty nás drží, i pokud nemáme nic. Pokud jsme nemocní, chudí a bezdomova. A naopak, i kdybychom získali slávu tohoto světa, i kdybychom měli velký majetek a postavení, tak naše jistoty jsou pouze a jenom na těch hliněných nohou. V okamžiku o tyto jistoty můžeme přijít a potom nebudeme mít vůbec nic. Tak někdy jsem si sám nad sebou přemýšlel, jak moc lpím na těch svých jistotách, které mám. Na tom svém zaměstnání, na tom, co jsem získal, co jsem vydělal, kde jsem si co koupil a tak dále. I já jsem se trochu při pohledu do toho musel zastydět. Pokusme se na tento fascinující příběh podívat optikou dneška. Pokusme se na náš příběh, se ten náš příběh aplikovat na dnešní život, na náš život. Na život, který je žit v blahobytu a nadbytku. Přiznejme si to. Na život, který se možná, nevím, cítí ohrožen neznámem a chaosem. Je velice zajímavé, že v dnešní Evropě se mnoho lidí cítí tak ohroženo migrační krizí, terorismem. A to možná právě proto, že se jim zdá, že naše civilizace v současné chvíli stojí na chatrných nohou. Možná právě proto, že zjišťují, že když přijdou o svůj majetek, blahobyt a pohodlí, zdraví, že jim nezbude vůbec nic. Jakoby se zdálo, to říkám jakoby, to říkám s otazníkem, ne, že si to myslím. Jakoby se zdálo, že sem přichází někdo, kdo si je jistý svou vírou více než my. Jakoby se zdálo, že na své víře visí více než my. To je to, na co se nás ptá onen příběh ze starého Egypta. Stojí tvůj, náš život na vnějších atributech, na našem postavení, finančním zabezpečení, na našich materiálních jistotách, nebo čerpá svou stabilitu z jiného zdroje. Myslím si, že je správný názor, že skutečná stabilita se pozná při zátěži. Že jak na tom jsme, se skutečně pozná v okamžiku, kdy o něco jde. Teprve potom padají masky a věci se ukáží tak, jak skutečně jsou. Je velice jednoduché hovořit o jistotě spasení, jistotě víry a přesvědčovat o tom druhé, když se mně daří dobře. Když mě nic nehrozí. Když si užívám své pohodlí. To je strašně jednoduchý. Jak je to ale s těmito jistotami se skutečně pozná, až když jsou ohroženy ty jistoty vnější? Když je malé dítě ohroženo, doufám potvrdíte Jedličkovi snad ano, tak začne hledat koho? Své rodiče. Tatínka, maminku. Má v nich svou jistotu. Cítí od nich ochranu. Pokud rodina funguje tak, jak má. Je známo, že dnes mnoho lidí, jako já jsem se s tím setkal snad už několikrát u nás v práci, je to snad takový stigma dnešní doby, že mnoho lidí, pokud jsou ohroženi smrtelnou nemocí, hledá pomoc nejenom u lékařů, ale i u různých pochybných léčitelů a šarlatánů, najednou jsou ochotní popřít vše, co jim říká zdravý rozum, co jim říkají odborníci. V tom okamžiku ohrožení, jako by ztratili rozum. Jistoty, na nich stál jejich život, jsou v troskách. Protože jsou to pouze ty vnější jistoty a nikoli ty vnitřní. Je hodně zvláštní, jak inteligentní a vzdělaní lidé v konfrontaci s migrační vlnou a teroristickými útoky jsou ochotni volit a propagovat strany a osobnosti s fašistickou orientací. Jakoby se jim zhroutily jistoty, kterým tak dlouho věřili. Je hodně zvláštní, že tomuto pohledu často podléhají i křesťané. Tedy ti, kteří svůj život svěřili Pánu Ježíši Kristu. Podívejte se, kde je dnes sláva a lesk Egypta. Kde je? Kde skončil faraon a jeho nástupci? A na druhé straně, ti, kteří věří v jednoho Boha, stvořitele nebe i země, jsou pořád tady. Víra tohoto Boha se nejenom nestratila, ale tím, že se nám tento Bůh přiblížil v osobě Pána Ježíše Krista, se rozšířila do celého světa. Jaká je naše společnost ve světle této skutečnosti? Jací jsme my? Jaké jsou naše sbory? Na čem stojí? Je ta Evropa, ve které žijeme, skutečně křesťanská? Je Kristus ten, ke kterému se vztahuje její identita? Je u nás, co jsme tady, Ježíš tím, v kom je ukotven náš život? Jákob udělil faraonovi požehnání. Měl co dát. Ve skutečnosti byl bohatší než celý tehdejší Egypt. Máme my co dát? Máme co poskytnout těm, kteří cítí nejistotu a strach? Ve světle událostí, které se dějí v dnešní světě, v dnešní Evropě kolem nás? Nebo jsme vystrašení a nejistí, stejně jako většina lidí? Je naše víra Ježíše Krista tak silná, že může působit pokoj a být přitažlivá pro lidi v dnešním nejistém světě? Je naše víra opravdovější a jistější než víra těch příchozích? Já osobně, teď mluvím sám za sebe, věřím tomu, že se nám dnes otevírá obrovský prostor ke sdílení naší víry. Prostor, který pokud nezaplníme my, tak ho zaplní někdo jiný. A já osobně se velice obávám toho, kdo by to byl. Pán Ježíš v evangeliu podle Matouše, ale nejenom v tom, říká jedno důležité přirovnání. Cituji. Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale nenalézá. Tu řekne, vrátím se do toho domu, odkud jsem vyšel. Přijde a nalezne jej prázdný, vyčištěný a uklízený. Tu jde a přivede s sebou 7 jiných duchů, horších než je sám. Vejdou a bydlí tam a konce toho člověka jsou horší než začátky. Tak bude i s tímto zlým pokolením. Konec citátu. Když bychom si přečetli i text, který předchází, je zřejmé, že výše přečtený text ukazuje na zlé pokolení, zlou dobu a věřím, že je univerzální. Platí i pro jednotlivce, skupiny i národy a i celé společenství. Zdá se, že lidé v Evropě i v Česku, ale vůbec v bohatém západě, si nějak více a více uvědomují jednu důležitou věc. Uvědomují si slepou uličku, dnešní prosperity a spotřeby. Čím dále, všimněte si toho kolem sebe, když se třeba díváme na ten internet, čím dále více se objevují různé alternativní cesty. A nebo v konfrontaci s imigrační krizí zůstává prázdnota, která ale není zaplňována. A i proto můžeme vidět ty extrémní skupiny, které se jí snaží zaplnit. Ale ty jsou ještě daleko horší než odcházející duch komerce a potřeby. Duch takového hedonismu, užívání si, věk nudy v konfrontaci s odlišností neobstojí. A je otázka, jestli je v našich srdcích něco víc. Co myslíte? Na začátku jsme viděli setkání dvou království, dvou kultur. Přičemž to zdánlivě slabší bylo silnější. Mělo co dát. Pán Ježíš, který stál před Pilátem, říká, moje království není z tohoto světa. Ano, je to tak. Ježíšovo králování nemá nic společného s pozemskými představami králu. Říká nám jasně, že není z tohoto světa. Co tím chtěl vyjádřit pán Ježíš? Pán Ježíš se nezříká králování mezi lidmi, avšak touží královat jinak, než králové a všelijak mocní lidé pozemského světa. Ježíšovo království, ač navenek slabé, je mocnější než všechny státy, všechny mocnosti, všichni králové zde na zemi. A to proto, že ten, který do něho vstupuje, dostává perspektivu věčnosti. Ano, jenom on, náš Pán Ježíš Kristus, může skutečně zaplnit to prázdné místo, které zde zůstává po různých zklamáních. Jenom on nám může pomoci od strachu a nejistot. Možná, a já si myslím, že jo, náš svět bude vypadat jinak. A já nad tím hodně přemýšlím od té doby, co jsem se stal otcem, protože si uvědomuji, že ti, co mají děti, tak přemýšlí, do jakého světa, v jakém světě ty děti budou žít. Takže možná bude vypadat jinak ten svět, já tomu věřím. A je jenom na nás, abychom zaplnili prázdné místo, které se dnes začíná vytvářet. Je jenom na nás, abychom nepropadali strachu a zmatku, ale naopak ukázali, že máme všelijak nejistým lidem kolem nás, co nabídnout. A stejně jako Jákob požehnal faraonovi, i my můžeme lidem ukázat na Krista. Protože on je víc než všechno král, bohatství a síla tohoto světa. Ze své praxe učitele mohu říci, že existuje jedno až ukázkové pravidlo. Děti ze stabilních rodin, děti, které nepochybují o lásce svých rodičů, jsou většinou stabilní a šťastné. A nerozhodí je nějaký neúspěch a prohra. Jsou na něho připraveni. Naopak u dětí, kde je nestabilní rodinné zázemí, je tomu často naopak. Naše civilizace se v mnohem vzdala Krista a díky tomu se cítí ohrožena. Pán Ježíš Kristus je řešením pro dnešní svět, je šancí pro dnešní Evropu. Pokud ho skutečně máme, tak se přestaneme zabývat našimi nějakými odlišnostmi, důrazy, mezicírkevními střety a těmi, co kdo vidí jak, ale budeme především lidem ukazovat na něho. Ano, naše království není z tohoto světa, ale je řešením pro tento svět. Nepromarněme současnou šanci šířením strachu, bojem s větrnými mlýny, netolerancí k našim bratřím a sestrám z jiných církví. Ukažme lidem na Ježíše. Ukažme lidem, kudy skutečně vede cesta do věčnosti. Ukažme to nejenom slovy, ale i pokojem, který dává Ježíš našim životům. Amen. Amen.